Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 23. maj, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Na početku najvažnije vesti. U napadima militantne islamske države u Siriji i u Jemenu više od 140 poginulih. Počela ofanziva na uporište džihadista u iračkom gradu Faludža. Grčke vlasti najavile zatvaranje kampa u Idomeniju. Austrija, ali i ostatak Evrope sa nestrpljenjem iščekuju konačan ishod predsjedničkih izbora na kojima su izjednačeni nezavisni kandidat Van der Bellen i ultradesničar Norbert Hofer.
45-godišnji Hofer je zrakoplovni inženjer. Jedan je od autora protuuseljeničke platforme Slobodarske stranke. Ne odvaja se od pištolja, kako kaže, zbog straha od useljenika.
U emisiji govorimo o Crnoj Gori i NATO-u sa aspekta bezbjednostnih službi. Svodimo saldo od 10-godišnjice od proglašenja nezavisnosti na ekonomsko-socijalnoj sceni. Čućete kako vladajuća DPS u Budvi za izbor novog direktora vodovoda podržava Milenka Medigovića, iako je on jedan od okrivljenih u višemilionskim aferama TQ Plaza i JAS. Zbog toga je negodovala opozicija.
Dakle, ako je čovjek bio osumnjičen za neka krivična djela, bio bi red prvo da sačekamo konačni ishod tog dešavanja pred sudom ili da smo pribavili, odnosno da ste pribavili mišljenje suda da na osnovu nekih pozitivno pravnih propisa takva lica mogu i dalje vršiti izvršnu vlast.
Region je obišla vijest da je preminuo Velimir Bata Živojinović, legenda jugoslovenskog glumišta. O njemu Rale Zelenović, dugogodišnji direktor jugoslovenske kinoteke.
Ne postoji sredina od Slovenije do Makedonije gde Bata nije igrao i ne postoji sredina gde nije napravio uloge koje se smatraju među najboljim u tim kinematografijama.
Ne zezaj, hoću još danas da vidim Valtera.
Onda gledaj Lapčina, vidiš ga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prisustvovao je sinoć u Istanbulu proslavi 10-godišnjice obnove crnogorske nezavisnosti koju je organizovala crnogorska dijaspora. Kako je saopšteno iz Vujanovićevog kabineta, svečanosti sa više od 500 zvanica je u ime naše ambasade u Turskoj prisustvovao ambasador Branko Milić, a u ime uprave za dijasporu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Zoran Đukanović. Uži kabinet vlade novac građana više neće dijeliti nesposobnim biznismenima oko Demokratske partije socijalista, poručuje novi potpredsjednik vlade iz redova opozicije Milorad Vujović. On je u intervju za Dan istakao da je zajedno sa opozicionim ministrima u vladi odlučan da spriječi izbornu krađu i najavio je da će svi primjeri predizbornih zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe biti procesuirani pred nadležnim institucijama i objelodanjeni građanima. Vujović poručuje kako će crnogorska javnost vrlo brzo vidjeti zbog čega je DPS sve vrijeme nastojao da izbjegne sporazum. Bivši načelnik kotorske policije Zoran Brđanin imenovan je za savjetnika novog ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića iz opozicionog Demosa. Brđanin je trenutno jedini pripadnik crnogorskog MUP-a sa diplomom FBI Nacionalne akademije. Smijenjen je sa mjesta šefa kotorske policije, a ubrzo mu je, kako je to dokazano pred sudom, podmetnuta afera u vezi sa navodnim nezakonitim produžavanjem boravišnih dozvola dvojici fizičkih radnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U bombaškim napadima u dva obalska grada u Siriji, Džableku i Tartusu, ubijeno je više od 100 ljudi. Militantna islamska država preuzela je odgovornost za napade u tim mediteranskim gradovima, koji su do sada bili pošteđeni najgorih konflikata. Meta su bile pristalice sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. U dvostrukom bombaškom napadu u drugom po veličini gradu u Jemenu, Adenu, poginula je najmanje 41 osoba, većinom regruta jemenske armije. Odgovornost također preuzela Islamska država. U isto vrijeme irački premijer Hajder el-Abadi objavio je pokretanje vojne operacije sa ciljem osvajanja Faludže, uporišta islamske države Iraka i Levanta. U toku je žestoko granatiranje tog grada, koji se nalazi na oko 65 km zapadno od Bagdada. Grčke vlasti planiraju evakuaciju kampa za migrante u Idomeniju na graničnom prelazu prema Makedoniji. Njemački magazin Der Spiegel piše da vlasti u Atini namjeravaju da sutra ujutro počnu evakuaciju tog kampa. Magazin navodi da će operacija trajati 3 dana i da će izbjeglice biti premještene u blizini Soluna kako bi dobile odgovarajući smještaj i medicinsku njegu. Austrija, ali i ostatak Europe iščekuju konačne rezultate predsjedničkih izbora, koji će biti poznati kasno popodne, kada se prebroje glasovi pristigli putem pošte. Dvojica kandidata, ultradesne slobodarske stranke Norbert Hofer i nezavisni Alexander van der Bellen, gotovo su izjednačeni. Sa više detalja Mirjana Rakela.
Bude li Hofer izabran, bit će prvi ekstremno desničarski predsjednik u Europskoj uniji. 45-godišnji Hofer je zrakoplovni inženjer koji se ekstremnoj desnici pridružio prije 20 godina i polako se iz regionalne politike u Gradišću uspeo do nacionalne scene. U Saveznom parlamentu je od 2006. Jedan je od autora protuuseljeničke platforme Slobodarske stranke. Ne odvaja se od pištolja, kako kaže, zbog straha od useljenika. Kreće se uz pomoć štapa zbog jedne teške prometne nesreće u mladosti. Van der Balen je ugledni ekonomista, u politiku je ušao relativno kasno, kada mu je bilo 50 godina. Bio je predsjednik stranke Zelenih do 2008. Miran je i odmjeran retoričar, što mu je donijelo ugled i mnogo šire od lijevog političkog spektra. Inače, austrijski predsjednik ima ceremonijalnu ulogu, ali po ustavu može raspustiti vladu i izazvati političku krizu u zemlji. Također je i vrhovni zapovjednik austrijskih oružanih snaga.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije vijesti o Crnoj Gori i NATO-u sa aspekta bezbjednosnih službi. Članice alijanse nedavno su u Briselu potpisale pristupni protokol sa Crnom Gorom, ali je pred državom i dalje dosta ozbiljnih zadataka. Tokom dosadašnjeg procesa često se sa najviših adresa kao jedan od glavnih zahtjeva, pored unapređenja vladavine prava i podizanja javne podrške, moglo čuti i insistiranje na reformi i unapređenju bezbjednosnog sektora. Koliko se u tome uspjelo, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Bivši čelnik Agencije za nacionalnu bezbjednost, danas potpredsjednik vlade Duško Marković, za naš radio kaže da je taj sektor u potpunosti reformisan i da je opasnost od odliva informacija minimalna.
Kada govorim o tome, moram da napomenem da je naša služba još 1998. godine postala nezavisna, a da je 2005. godine uspostavila svoju samostalnu zakonodavnu i drugu infrastrukturu. Zbog toga ne postoji mogućnost odljeva informacije zbog sistemskih razloga. Uspostavljeni su standardi i procedure zakonom, obezbijeđena je unutrašnja kontrola, parlamentarna kontrola se vrši u kontinuitetu preko parlamentarnog odbora za bezbijednost, a rad, odnosno usmjeravanje službe se vrši preko Vijeća za nacionalnu bezbijednost. Pojedinačni propusti su sasvim mogući, ali ih do sada u pogledu curenja i odljeva informacija nije bilo, niti je to moglo ugroziti naš put ka NATO.
Zahtjeve članica NATO da se bezbjednosni aparat reformiše i uspostavi odnos povjerenja sa partnerskim službama pratili su neformalni navodi da crnogorskim bezbjednosnim sektorom vršljaju strani agenti. Te su nepotvrđene navode ranije javno iznosili pojedini opozicioni političari, poput lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića, koji je tvrdio da je dio crnogorskih operativaca vrbovan. U tom kontekstu Medojević je pominjao rusku službu i njene navodne odnose sa pojedincima iz vlasti. Uporedo kolale su i nepotvrđene informacije o zloupotrebi tajne službe, pa čak i o navodnom prisluškivanju i nadzoru pojedinih ambasadora u Crnoj Gori. Vlast je kategorično demantovala te optužbe, koje je, recimo, indirektno potvrđivao bivši njemački ambasador u Crnoj Gori, Pius Fischer. Koliko je za NATO članice sigurnost obavještajnih podataka važna tema, nedavno je u intervju televiziji Vijesti naglasio i zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD, Brian Hoytie.
It's a very important point, and as you know, NATO is a serious organization, it's a very serious alliance, and so it has high standards.
To je vrlo značajno zapažanje. Kao što znate, NATO je ozbiljna organizacija, vrlo značajan savez, i stoga ima visoke standarde za sve zemlje u Evropi koje žele da se pridruže alijansi. Sve ove zemlje moraju da ispune veoma visoke standarde, uključujući i one u oblasti bezbjednosti. To se odnosi i na obavještajne podatke, sposobnost zemlje da zaštiti osjetljive informacije, uključujući i obavještajne podatke koji se dijele sa ostalim saveznicima. Njene vojne snage, bezbjednosne snage, moraju biti sposobne da pruže doprinos misijama i bezbjednosti Sjevernoatlantske oblasti. Mora imati jaku vladavinu prava, jaku demokratiju, kako bi mogla da obezbijedi da institucije mogu da ispune odgovornosti saveznika NATO-a, uključujući i sposobnost da pruži materijalni doprinos, vojni doprinos, što sve zahtjeva visok stepen posvećenosti i resursa građana. Dakle, vrlo smo ozbiljno analizirali sposobnost Crne Gore da zaštiti osjetljive informacije, kao i da poštuje ljudska prava i da održava jake demokratske institucije.
Respect human rights as well as maintain strong democratic institutions.
Potpredsjednik vlade Duško Marković kaže da ne prepoznaje generalnu skepsu prema zemljama kandidatima za NATO, ali ističe da svaka od tih zemalja ima listu pojedinačnih zahtjeva koje mora ispuniti na putu ka alijansi, pa i kada je riječ o reformi obavještajnog sektora.
Dakle, Crna Gora je imala jedan od četiri ključna uslova reforme obavještajne službe. Ona je podrazumijevala više elemenata, prije svega depolitizaciju, profesionalizaciju svog operativnog sastava i sposobnost da odgovori zajedničkim bezbjednosnim izazovima sama na nacionalnom nivou i u saradnji sa partnerskim službama. Poseban element ili poseban segment te reforme je zaštita povjerljivih podataka i način njihove razmjene. Crna Gora, odnosno naša agencija za nacionalnu bezbjednost je odgovorila tim obavezama i zbog toga smo u ostalom ispunili i uslove koji su nas doveli do potpisivanja pristupnog protokola.
Komentarišući informacije o navodnoj infiltraciji stranih agenata u crnogorski obaveštajni sektor, Marković kaže:
neformalne tvrdnje da je treća strana, odnosno ruska služba prisutna u našoj agenciji. Dakle, mislim da je to bila jedna osmišljena kampanja koja je imala za cilj da kompromituje proces reformi i ugroži generalno naš put ka NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku se bavimo ekonomsko-socijalnim stanjem u Crnoj Gori 10 godina nakon obnove državne samostalnosti. Ne radi petina radno sposobnog stanovništva, javni dug prijeti da dostigne nivo 80% bruto domaćeg proizvoda, privreda pati od masovne nelikvidnosti, broj preduzeća koja se bave industrijskom proizvodnjom sveden je na nivo statističke greške. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Premijer Milo Đukanović, kao najodgovorniji za stanje u zemlji, donedavno ni sam nije bio zadovoljan, a to nije krio ni tokom prošlogodišnjeg susreta sa članovima Američke privredne komore u Crnoj Gori, kada je, ocjenjujući domaću ekonomiju, upotrijebio jedno od dva filozofska načina posmatranja stvari kroz polupunu, odnosno polupraznu čašu.
Ja sam sklon da je vidim kao polupraznu. Dakle, nije sam zadovoljan tempom ekonomskog rasta Crne Gore.
Samo godinu dana kasnije Đukanović se hvali ekonomskim pokazateljima i bez ikakve zadrške kaže da je crnogorska ekonomija najrazvijenija na Zapadnom Balkanu.
Danas govorimo o otprilike 11.300 preduzetnika u Crnoj Gori, o otprilike 23.000 malih i srednjih preduzeća, o otprilike 70% zaposlenosti u Crnoj Gori upravo u sektoru malih i srednjih preduzeća. 2006. stopa zaposlenosti je bila 34,5%, 2016. 44,3%, odnosno u apsolutnim ciframa imamo rast zaposlenosti za oko 42.000 novih radnih mjesta.
Zaključak da je za 10 godina porasla zaposlenost za 42.000 novih radnih mjesta Đukanović izvlači običnim pretvaranjem procentualnih stopa rasta zaposlenosti u apsolutne brojeve, što ne mora biti tačno jer je moguće da nije došlo do stvaranja novih poslova, već smanjenja ukupnog broja nezaposlenih na evidenciji Biroa rada. Pritom treba imati u vidu da sa evidencije Biroa rada skidaju svakog ko je tokom mjeseca negdje radio makar jedan dan. Posmatrano isključivo u apsolutnim brojevima, istina je da danas zaposlenih ima 20.000 više nego 2006. ali je više i nezaposlenih za 10.000. Đukanović u dokazivanju ekonomskog uspjeha koristi i podatak o visokim stopama rasta koje se kreću oko 4%, ali redovno zaboravlja da pomene i rast javnog duga. Crnogorski bruto domaći proizvod je sa 2 milijarde i 140 miliona 2006. porastao na prošlogodišnjih 3,5 milijarde, što znači da je BDP porastao za 1 milijardu i 360 miliona. Međutim, za proteklih 10 godina javni dug je rastao još više, i to za 280 miliona eura. Pri ovoj negativnoj računici treba imati u vidu i da Crnu Goru krupna zaduženja za autoput tek čekaju. U studiji 10 godina nezavisnosti Pogled iznutra, koju je uradila nevladina organizacija Građanska alijansa, sumirano je i stanje u ekonomiji. Koordinator te organizacije Zoran Vujičić.
Javni dug u Crnoj Gori od nezavisnosti se utrostručio, on je trenutno na 2,5 milijarde, nažalost sa tendencijom rasta, kako autoput bude se gradio, tako će i taj javni dug i dalje rasti. Poreski dug se uduplao, osim toga najveći poreski dužnici nemaju obavezu od strane države da izmiruju svoje poreske obaveze. Kada je u pitanju privatizacije, sve najznačajnije državne firme smo prodali, a one koje nismo, one su naprosto mjesto gdje se nalazi višak zaposlenih, gdje se nedomaćinski raspolaže resursima i oni su izuzetno veliki gubitaši.
Upravo je privatizacija nekadašnjih društvenih, odnosno državnih preduzeća obilježila crnogorsku ekonomiju u protekloj deceniji, a paradigma ovog procesa je svakako podgorički kombinat aluminijuma, koji je 2005. za nepunih 48,5 miliona eura prodat ruskom oligarhu Olegu Deripaski. Aranžman je okončan bankrotom Kapa i Deripaskinom tužbom, kojom pred Međunarodnim sudom od Crne Gore traži skoro milijardu eura. Građani su u međuvremenu već otplatili jedan njegov kredit od 135 miliona eura za koji je vlada bila žirant. Proteklih 10 godina crnogorsku ekonomiju je obilježila i kratkotrajna faza od referenduma 2006. do početka svjetske ekonomske krize 2008. koju vlast voli da pominje kao ekonomski bum. Novac je u Crnogoru ulazio, ali kakav i u koje svrhe? Ekonomski analitičar Zarija Pejović, sumirajući ekonomske rezultate desetogodišnje nezavisnosti Crne Gore, kaže da se ovdje dogodila privatizacija profita i socijalizacija gubitaka.
Sa 5 milijardi eura investicija ne možemo reći da smo imali inkluzivan rast. Također, to su bili mahom investicije u nekretnine, a ne investicije u proizvodnju koje bi donijele nove tehnologije. Ono što je interesantno, to je da je javna potrošnja 2006. godine iznosila nekih 800 miliona eura, sada je izdignuta gotovo dvostruko više. I onda se postavlja pravo pitanje, da li mi u Crnoj Gori s tolikom javnom potrošnjom imamo kvalitetniji nivo života nego prije 10 godina. Imamo li bolje zdravstvo, bolje obrazovanje, bolji standard, da li su nam imamo zadovoljnije činovnike i da li naša administracija ima veći kapacitet shodno tome. Ali ono što možemo konstatovati, to je da se javni dug uvećao skoro za dvostruko više i predstavlja zaista kameno vrat u budućem razvoju Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Odlazimo u metropolu turizma. Bord direktora Budvanskog vodovoda predložio je lokalnom parlamentu da za novog direktora potvrdi Milenka Medigovića, jednog od okrivljenih u višemilijonskim aferama TQ Plaza i JAS. I dok je opozicija protiv izbora direktora kojem nad glavom visi potencijalna sudska kazna, vladajuća DPS podržava Medigovića uz ocjenu da se niko ne smije smatrati krivim dok to sud ne utvrdi. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Namjera vladajućeg DPS-a da za direktora gradskog vodovoda ponovo izabere Milenka Medigovića naišla je na oštre reakcije opozicije.
Teško mogu da shvatim ovoliku osionost, da se kao predstavnici građana, nakon svih ovih dešavanja i dalje niko ničega da, ne treba da se boji, a treba da počne da radi u skladu sa zakonom.
Ne znam šta bi ga preporučilo za dalji mandat, sem toga što je jedini kandidat.
I pored toga što vam čovjek rukovodi firmom koja ima milionske nenaplative dugove, ponovo ga birate na to isto mjesto, to znači jednu stvar, samo da nije tu došao po stručnosti.
Opozicija Medigovića smatra nepodesnim za direktorsko mjesto jer je jedan od okrivljenih u aferi TQ Plaza Platona Jazu i jedno vrijeme je proveo u pritvoru. Stevan Đaković, Pokret za promjene.
Dakle, ako je čovjek bio sumnjičen za neka krivična djela, bio bi red prvo da sačekamo konačni ishod tog rješavanja pred sudom ili da smo pribavili, odnosno da ste pribavili mišljenje suda da na osnovu nekih pozitivno pravnih propisa takva lica mogu i dalje vršiti izvršnu vlast.
No, ponovni izbor Milenka Medigovića za direktora gradskog vodovoda nema nikakvih zakonskih prepreka, tvrdi Žana Šćepanović, glavna administratorka opštine Budva, koja je privođena i okrivljena u istoj aferi.
Nigdje u zakonu ne postoji da neko ko je u ovom trenutku je on okrivljen, isto kao i ja, nigdje ne stoji da ne može da se negdje radi ili da se kandiduje ili to. Sve do momenta dok ta ne podigne se optužnica, odnosno dok ne bude osuđen pravosnažno. U zakonu to ne stoji, a postoji u deklaraciji o ljudskim pravima gdje niko ne može da bude uslovno rečeno satanizovan po bilo kojem osnovu dok ne bude pravosnažno osuđen.
Odbornik pokreta za promjene Stevan Đaković.
Ima jedna mala razlika između vas i gospodina Medigovića. Vi ne upravljate parama, a on upravlja sa 9 milijuna godišnje. To je jedna mala razlika koja proizvodi da ja nemam povjerenje u njega, a možda imam u vas. Vi ne možete napraviti štetu, a on može. On ima 9 milijuna, pri tom ima 60% gubitaka od tih 9 milijuna.
Predsjednik Skupštine Boro Lazović iz DPS-a negirao je ocjene opozicije da je riječ o partijskom, a ne stručnom izboru. Uz podršku Medigoviću kaže da je riječ o, citat, dobrom čovjeku i direktoru, ali i dobrom partijskom radniku. Za opoziciju je to potvrda spiskova budvanskih javnih preduzeća koje su objavili pred izbore 2012. tvrdeći da na njima direktori upisuju sigurne DPS glasače i simpatizere opozicije među zaposlenima. Na to Lazović negira da se dobar partijski rad Medigovića odnosi na njegovo rukovođenje u gradskom vodovodu.
Gospodin Milenko Medigović živi u Buljarici i kad glasaju građani Buljarice, više od 85% glasa za Demokratsku partiju socijalista. A po meni se čini da ljudi najviše cijene ljude iz okoline, jer ih najbolje i poznaju. Prema tome, na to sam mislio. A ko, gdje i kako glasa u vodovodu, to niko ne zna.
U sjenci prijepora oko toga da li treba za novog direktora izabrati starog, koji je okrivljen za učešće u višemilijonskim malverzacijama, ostali su poražavajući rezultati poslovanja budvanskog gradskog vodovoda, a to su namet na vodomjere od 8 eura, što je predmet građanske tužbe, nenaplativi milijonski dugovi i gubici na mreži od čak preko 60%. Time se godišnje niz prosutu vodu baci najmanje milijon eura redovnih platiša. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:52. Kultura jedne zemlje i naroda, pitanje njenog identiteta i ogledalo nacionalnog bića, a u vrijeme političke bitke za obnovu crnogorske državnosti, kultura i njeni poslanici bili su u prvim redovima. No koliko je uvažen njihov doprinos tokom prve decenije nezavisnosti, a koliko su oni sami uspjeli da kulturu izdignu iznad prosjeka, istraživao je Predrag Tomović.
U periodu nakon obnove državnosti utisak je da se promocija crnogorske kulture svodila uglavnom na pojedinačne inicijative, a rijetko na sistemski dobro osmišljen program i upotrebljiv državni koncept. Mladi crnogorski reditelj Danilo Maronović kaže za Radio Slobodna Evropa da u proteklih 10 godina nezavisnosti nije bilo značajnih pozorišnih događaja koji bi imali kako regionalni, tako i međunarodni značaj. Maronović ukazuje na paradoks da je crnogorski nacionalni teatar prije referenduma 2006. godine okupljao najveća imena regionalnog glumišta i imao sjajnu produkciju.
Od tog jednog, da kažem, velikog regionalnog teatra, mogu slobodno reći, došlo se cijela situacija na jedan provincijski teatar kad je u pitanju rezultat i kad je u pitanju ono što to pozorište reflektuje na javnost. Taj teatar je zadržao svoj neki kvazi elitistički karakter. Nekako su mladi ljudi Crnogorsko narodno pozorište doživljavali kao okoštalu soc izražajnu, jeli, jednu masu u kojoj su njima zatvorena vrata i za nove ideje, za nove izraze, za novu energiju. Tako da tu je jedan paradoks da od 2006. do danas stvari u teatru prosto se nisu razvijale u ritmu koje smo svi očekivali, već naprotiv.
Za poznatog crnogorskog pisca Andreja Nikolaidisa bilo kakvo mjerenje učinaka crnogorske kulture nakon obnove državnosti nije moguće, jer, kako kaže, kultura nije trka. Ipak ističe da kultura u regionu gubi na značaju nakon tragičnih događaja iz 90. godina prošlog vijeka. U međuvremenu taj trend postao je globalan, navodi poznati pisac.
Ono što umjetnici svojim dijelom imaju reći zvoni mnogo manje i vjerovatno je tako uvijek kada su mirna vremena. Nekada je, hoću reći, svima nama bilo veoma bitno šta će određenim stvarima reći neki film ili će reći neka knjiga. Danas nisam siguran da kultura ima taj značaj, a to čak i nije samo naša specifičnost. Mislim da su obrti koji se dešavaju u kulturi generalno strahovito veliki i mislim da prisustvujemo nečemu što bismo mogli definisati kao inaugurisanje lifestyle-a na mjesto kulture.
Kada je filmska umjetnost u pitanju, Crna Gora još nema kinematografiju dovoljno razvijenu za neke zapažene rezultate na nivou regiona. U protekloj deceniji usvojen je zakon o kinematografiji, a očekuje se formiranje filmskog centra. Država za sada nije našla efikasan način da motiviše mlade umjetnike. Tome, kako ističe Danilo Marunović, ne doprinosi ni način na koji je država dijelila budžetski novac za projekte iz kulture.
I dalje postoje, da kažem, interni klanovi koji prosto taj mali financijski kolač nekako drže između sebe, dok mladi ljudi koji prosto imaju sreće, imaju tu vrstu izraza koji bi bio interesantan alternativnim donatorima, financijerima, mogu da stvaraju ideje koje su nekako u suprotnosti s tim državnim, da kažem, dvorskim projektima koji prosto gube povjerenje kod mladih ljudi i prosto kod ljudi koji žele da stvaraju nove stvari.
Pitanje da li će neka kultura biti značajna sebi ili drugima ne zavisi od državnog statusa, već od toga da li umjetnici imaju potencijala za djela prema kojima će biti prepoznavani i zbog kojih će trajati, kaže Andrej Nikolaidis.
Kako bih vam rekao, umjetnici stvaraju i siti i gladni, remek djela nastaju i u vremenima mira i rata, nastaju i tamo gdje ima sređene države i tamo gdje nema sređene države. Nažalost, izgleda da čak više nastaje tamo gdje je muka i nije sređena država i zaista mislim da to nije fraza. Tako da je vrlo teško kada govorimo o kulturi mjeriti i vezivati čitavu stvar za u ovom slučaju državno-pravni status.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Velikan nekadašnjeg jugoslovenskog glumišta Velimir Bata Živojinović preminuo je sinoć u bolnici Sveti Sava u Beogradu. Imao je zavidnu filmsku karijeru, nebrojano uloga u domaćim filmovima, od kojih je posljednji snimio 2012. Podsjeća nas Branka Mihajlović.
Ne postoji sredina od Slovenije do Makedonije gdje Bata nije igrao i ne postoji sredina gdje nije napravio uloge koje se smatraju među najboljim u tim kinematografijama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rale Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke.
Kad vi pogledate tu ogromnu filmografiju koja nije ogromna samo za naše prostore, ona je u evropskim i svjetskim razmjerama ogromna filmografija, on je u stvari jedna velika, važna, značajna kolekcija u okviru jedne kinoteke. On je jedna kinoteka.
Režiser Veljko Bulajić, autor ciklusa partizanskih filmova u kojima je Živojinović bio nezaobilazni glumac, kaže da je Batu slučajno sreo davne 1958. godine i od tada su, priseća se, snimili mnogo filmova.
Mislim da je bio apsolutno, bez prekrivanja, najveći naš finski glumac, apsolutno. Veoma nagrađivan u zemlji i naročito nagrađivan u svijetu.
Kroz filmske uloge Bate Živojinovića vodi nas kritičar Milan Vlajčić.
Naravno, ove mlađe generacije uglavnom pominju Walter Brani Sarajevo, to je kultna naravno uloga u jednom poluparodičnom partizanskom filmu.
Ne zezaj, hoću još danas da vidim Waltera. Onda gledaj Lapčina, vidiš ga.
Ali nepravda njegov doprinos jugoslovenskom filmu svoditi na tu ulogu. Kod Saše Petrovića igrao je u Skupljačima perija legendarnom filmu. Igra jednu ulogu koja se ne zaboravlja. I naravno igrao je u sjajnom filmu Lepa sela Lepo gore i to je igrao partizana, pukovnika koji polazi na Titov grob. To je jedna fenomenalna uloga.
Ja sam drugu Titu išao na sahranu 350 km peške. Ali smešno.
Bata Živojinović se samo u jednoj pogrešnoj ulozi pokazao neuspešan, u ulozi političara, Miloševićev narodni poslanik u ratnim 90.
Izvolite, Bata Živojinović.
Poštovani poslanici, mislim da smo
mnogo rekli za ova dva dana.
Pa još jednom, 2002. kada se kandidovao za predsjednika Srbije, ratne 90. umalo da ga koštaju najvećeg prijateljstva. Boris Dvornik iz Splita i Bata Živojinović iz Beograda zaćutali su punih 14 godina. Kada se Bata prvi put ozbiljno razboleo 2006. godine pred operaciju srca, usledilo je pomirenje pred TV kamerama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Podsjetimo, u napadima militantne islamske države u Siriji i u Jemenu više od 140 poginulih. Počela ofanziva na uporište džihadista u Faludži. Kasno popodne biće poznato ko je novi predsjednik Austrije, nezavisni kandidat Van der Bellen ili ultradesničar Norbert Hofer. Preminuo Velimir Bata Živojinović, legenda jugoslovenskog glumišta. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.